Manantsa ny araba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ity talata voalohany ao anatin'ny volana desambra ity. De faly izahay miaraka aminareo indray atao anatin'ny fandarana ampelamiary. Manantra ny fiarabana ihany koa ny Arliva, izy no teknisiana iaraka amintsika atao anatin'ity ora iray iarahana ity. Ety am-piantoana raha de tsara indray ny mampatsia anareo mpiaino a fa misy ny sehatra natokana ho anareo mivantana ahafahanareo mandefa SMS azonareo alefa ety am-piantoan'ny fandarana. De tsy miova ny laharana fa ny 0330885002 izay no andefanareo ny SMS na io fanontaniana na io fanehoan-kevitra amin'izay lohahevitra hoentin'ny vahinintsika eto na ihany koa fifampizarana fijoroana vavolombelona ao anatin'izay lohahevitra izay hatrany. Afaka miditra mivantana ihany koa ianareo a rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany amelabelaranyny vahiny a ny lohahevitra. De ny laharan'ny telefona ihany koa tsy miova amin'izay fotoan'izay fa ny 0-20-22-443-90 sy ny 0-20-22-442-09 zay no ela fa vahintsika amin'tyanio ity ramatoa Aliette Abraham miarabanao tompoko a misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity tompoko.
Miarabanao liva de misaotra indrindra koa amin'ny zao fiarahantsika zao izay efa ela motsika niaraka de mbola irina koa mbola hoela koa hiaraka foana. De mirabantsika rehetra tafaraketo a na ny mpiaino a de any amin'ny lafin'ny teknika ihany koa.
Ia ny lohahevitra hoentintsika miaraka amin'ny ramatoa de Tabrama amin'ity anio ity de ny hoe manana herintsaina ahafahana manova ny tokony ovana sy ny azo ovana, manana fahatoniana ahafahana manaiky izay tsy azo ovana ary manana fahendrena ahafahana mamantatra ny mahasamihafa an'ireo. Somary lavalava le izy fa averiko miadana indray mandeha. Manana herintsaina ahafahana manova izay tokony ovana sy azo ovana, manana fahatoniana ahafahana manaiky izay tsy azo ovana, manana fahendrena ahafahana mamantatra ny mahasamihafa an'ireo. Sahivana moa zany fa ny loha FDB arahana amin'ny ramatoa Aliette Abraham zay efa ho faraparanantsika ao anatin'izao volana desambra izao nandritra ty taona ity de hoe ny toetsaina fototra entina miatrika fiainana, toetsaina fototra entina miatrika fiainana zay ny loha FDB ary anisany hibanjinantsika an'izay loha FDB zay ny antian'io tia de araka nefa namerinana ny loha hevitra teo. Ny tsara atao ety am-piandohana angamba raha matoa Aliette Abraham de famitinana kely raha sitrakao ny amin'izay efa andresantsika tamin'ny fiaonana farany a momban'izay le lohahevitra ao anatin'ny toetsaina fototra entina miatrika fiainana izay.
Ny hitantsika farany raha ohatra moa zany za livaka tsy natadidy de ahoana fa eny fasifasiny a fasifasy ny lohahevitra farany a ny ao anatsika de hoe ny fiovana ary ny toetsaina hoentina miatrika ny fiovana zay. De ny nataontsika tamin'izay zany de hoe na zavatra tianao na tsy tianao a de ataoko hoe mandalo daholo ny zavatra rehetra zany zay zany. Raha ohatra zany ka misy tranga izay tsy mety aminao tsy ekeny sainao a de tsara foana apitraka ao an-tsaina hoe mandalo io. Raha misy zavatra mafy mitranga zavatra tena hoe midona aminao zany a de zay no apetraka ao an-tsaina foana hoe mandalo io, misy fetrany io, zay zany a tiana apetraka. Raha ohatra ndraika hoe zavatra tsara tiana, zavatra mahafinaritra ny saina mampahazoaina de voalohany aloha de hoe misaotra an'Andriamanitra ianao, isaoran'Andriamanitra ary maiza mifaly, maiza misitraka rehefa misy zavatra tsara azonao. Zay no tena tiana lazaina. Zany hoe ny tiako mafisina zany de hoe rehefa misy zavatra manahirana de hoe mila ianao zany ao an-tsainao foana hoe mandalo io, na ny tsara na ny ratsy zany a amin'ny fiainana de mandalo daholo zay. Fa tsy hoe raha sanatri ratsy de hoe ina anao de mitolefika eo de voadonoeo
satria ty ratsy de ho ratsy eto foana zany
satria misy zay le ataoko hoe le toetsaina zany a atao hifanampitsika zany izay le hoe hifanampiana hafatsika hoe manana toetsaina afaka miaritra amin'ny fiainana de ohatra de ny andro andro zany a mifanohy mifandray any le izy ny vazovazy atao hoe vazovazy atao hoe raha diniko mory liva le de mifanohy any le izy a ohatra hoe araky nylazainao teo hoe lavalava le izy ny a fa tsotra ary afatra atao hoe tiana ampitaina amintsika rehetra ampitiavana amin'izao atao hoe taona ifarany zao le izy zany de hoe lazaintsika de hoe manany sika mieza anana heritsaina ahafahana manova zay tokony ovana zay azo ovana mahatonga an'io mantsy de hoe matetika tsika ohatrany hoe miraviravi tanana matetika kivikivy de rehefa ny saina no kivikivy na miraviravi tanana de tsy otsony le hery ahafahanao miatry anova zavatra zay ny tiako tenenina le raha indray a hoe manana fahatoniana ahafahanao manaika izay zavatra tsy azo ovana matetika koa isika matetika ozy a misy zavatra efa mitranga tsy azonao atao inona zany tsy azo atao inona de tsy manaiky ny saina tsy manaiky de sanatria mamparary malasadala de zay ny ataoko hoe mahaiza manaiky zany rehefa tsy azonao ovana de mila manaiky tsika satria misy mandahatry tsika de enao manao zay ezaka azonao atao rehetrarehetra fa misy mahery noho ianao nypanatao hoe nahary atsika zany de izy ny mahery izy zany ny tompony zao tontolo zao mandahatra de le fahatelo hevitra fahatelo de hoe manana fahendrena ahafahana manana zany tsika miezahanana fahendrena ahafahatsika mamatatra ny mahasamihafa ireo zany hoe misy ny azotsika ovana misy ny tena tsy azotsika ovana fa anjarantsika zany tsika tsiraray avy a no mila miezaka mamatatra hoe iza no azo ovana iza ny tsy azo ovana satria izy zany zao hoe morampitenenana ozy aho morampitenenana fa nefany a tsara hoe ezana iainana fiaina andavanandro ary matetika zany a le miaina fiaina andavanandro no adinitsika zany hoe everitsika zany hoe raha vakina le izy a de jerena tsara de hoe ay zany hoe tsotra be iza tsotra io fa rehefa miaina azy ny fiaina andavanandro no somaro sahirantsika
zay indrindra no andemiantsika azy amin'ny antsipiriany raha le fomba nandrafetana an'le loha hevitra aloha de misy manana zany hoe teny baiko a mandidy filaza mandidy a manana sady mandidy a no ao anatiny ihany koa nefa mifono hoe tokony anana ianao misy fanasana ao ary misy ohatrany hoe fizarana ampitiavanao rehefa tena hoe jerena manontolo le firafitry le fehezateny a netina nanolorana le loha hevitra manana heritsaina zany hoe sady baiko a no maniry a no manasa nyfahitan'ny ramatoa le dabrahamany olona amin'izao mety tsy ao anatin'izay fananana heritsaina izay ve inona no mety ho antony raha ohatra ka hoe mahatonga anao hiteniny olona amin'ny alalan'ny filaza mandidy amin'ny alalan'ny fi somary baiko kely na fanasana ampitiavana inona no fahitanao an'ny olona ankehitriny
ny fomba maliko an'izay de zao le loha hevitra moa voalazantsika teo ny zaraina de hoe manana manana heritsaina manana fahatoniana manana fahendrena fa nonona merina teo raha nanaraka tsara de ohatra hoe miezaha miezaha hanana toetsaina heritsaina miezaha hanana fahatoniana zany hoe fantaninao mantsy hoe manahoana maninona ny mahatonga ohatrany hoe baiko le izy de ohatra hoe raha jerentsika ho any fiainina andavanandro raha miaintsika tsiraray avy a de ohatrany hoe adino ohatra hoe misy zavatra zany a tokony ovana na azonao ovana de efa hoentim-pahazarana ianao nentim-pahazarana eo ihany fa matetika koa ianao a matsiaro hoe tsy tompony andraikitra am'le fiovana tokony atao hoe aa tsy za zany fa ianona ny tokony anao an'io ianona ny tokony anao an'io manirika any amin'ny hafa ray zay any am'le hoe fahatoniana hoe manana fahatoniana
ohatrany hoe tsy tena tonga saina mihitsy ny hoe tena zany manana nyjara andraikitra ao anatiny zavatra miovy io
hoe zany ny tokony anova zavatra adinitsika fa ohatrany hoe ny hafa foana no everitsika hoe hitondra fanovana ho atsika anaso atsika tsisy hafa am'izay ko le hoe manana fahatoniana everitsika foana koa zany hoe everina hoe ny zavatra rehetrarehetra zany a rehefa mitranga de rehefa tsy tianao le mitranga de indre de mandewaja mandai rvatsitinao zany a de lasenao manao zavatra rehetra rehetra manda manda li zany de manao ze everinao tokony atao a mba tsy hitranga le zavatra na koa hoe tsy ekenao le izy de tsy ekenao de mamparary anao tena hoe le sainao mihitsy zany tena tsy manaiky le saitsika tsirairay avy de zay no mahatonga miteny hoe mieza aza miandry ny hafa anampy anao anovanao fa ianao izany voalohany indrindra no tompinantoka amin'izay ezaka izay a ahafahanao manaiky zay le zay le izy zany de za moa miteny hoe manana fahendrena de intsoa matetika ho zatsika tsy hita hoe aiza marina izy ny tena azovana izy ny tsy azovana amin'ny fiainana andavanandro foana aho a ndraindray zavatra efa tsy azovana mihitsy a mbola terenao iova ndraindraindray zavatra tena azonao ovana de iny anao avelanao fotsiny ao fa hoe aa tsy zany anovana io fa ny hafa de atao hoe fanasana mpitiavana hoe mieza isika tsiraray avy itsika tsiraray avy zany fa samy afaka manofotsika zany zay fa tsy miandry ny hafa
mazava tsara ny famaritanao azy inona ara le hoe fiainana moa zany neto no resahana satria zay le loa FDB rahana aminao de hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana fiainana ny resahana inona le hoe ananana heritsaina ezahana ananana heritsaina anovana zay tokony ovana sy azo ovana inona ara zay le tokony ovana sy azo ovana zay
de io foana zany a ataoko hoe mamerina foana zany ary io moa zany a tsy zany mamerina fa ataoko hoe naizanaiza le naizanaiza ka mbola eto a madagasikara tsika de miteny mihitsy manaiky aresy lahatra ny malagasy a naizanaiza zany any amin'ny tontolon'ny tantsara de hoe tsika tsy mahantra mihitsy fa nitoetsaitsika ny mahantra itsika mihitsy no mitena zany fa tsy za a makany amin'ny tontolon'ny tantsaha ianao a de zay ny teny zareo mandeha anao a ataoko hoe zay aleanao na any amin'ny sehatry ny fiangonana na any amin'ny sehatry ny sekoly na aiza de hoe le toetsaitsika mihitsy a no mahantra fa itsika tsy mahantra ary efa nitoetsaina zany a de sahirantsika satria tsika mihitsy zany a no manana toetsaina sarotra tsy te ivoatra de o za hoe rehefa manaiky an'izay tsika hoe toetsaina no tsy mety no tsy mahomby de o za hoe le toetsaina io ne tsiraray avy e ny tsika tsiraray avy zany a manana saina de manana toetsaina de o za hoe rehefa resy lahatra tsika tsiraray avy hoe ny toetsaitsika no mahantra tsy mety a no atao hoe mampatahotra mandiso fanantenana ny ho avy madagasikara de ho za hoe itsika tsiraray avy any zany a no atao hoe tariana ary afaka manova ny toetsaitsika ataoko hoe tsiraray avy a iza zany a mijery ny toetrako ny toetrako za manokana aliata brahma de mijery ny toetsaiko izay everiko hoe sakana tsy afako mandroso ary sakana ihany koa tsy afany hafa mandroso ka raha iza zany a mahita an'izay de afaka ahoko a hiala am'izay hiezaka amina anary an'le toetsaina manahirana iny a de mba hosoloko zavatra vaovao itsika misy saina daholo misy fanahytsika de mahafantatry tsika manavaka ny tsara sy ny ratsy mialatsiny ami'ny tena zany a misy fanahytsika na de atao ry hoe mody fanintsika ndraindray hoe fantatra hoe ratsy nefa mbola atao ihainy atao fa ohatra hoe mody fanintsika fa fantatrytsika hoe tsy mety nefany a ndraindray vo fakapanahy de atao ihany le izy
fakapanahy no antony
zay ndraindray anao malaina malaina ianao satria mila ezaka ndraindray anao tsy te iova zavatra tsy te hisahirana zay zay mihitsy raha tsotsorona tsy te hisahirana de tsy te hiala ami'ny mahazatra indrindra fa nitoetra fa tsika malala tsika tsiraray avy malala nytoetratsika ohatra zao ny sasa mahita hoe za mora tezitra za ty a tsotsombava za ty a tsy mahatsindry mora mikasitanana samy malala tsika satria ny afantaratsika ny tenatsika de rehefa mifaneraseraman'olony tsika de ny olany miteny ay ianao mora tezitra ay ianao zany a ianao zany tony ianao zany mahatsinjy fo ny olona zany miteny ka reny teniny olony reny a ataoko hoe manampy atsika afantaratsika atsika
ny tenatsika
zay ny toetsaitsika ny tenatsika zany a de tsika moa zany misy toetra saina toe-po toe-panay etsetra etsetra de o za hoe rehefa mifaneraseraman'olona ianao de ino no afantaranao a ny tenanao de rehefa ohatra kosa hoe olona telo efatra dimy miteny anao hoe ianao mora tezitra de mba tokony ho tonga saina ihany ianao Asa raha mazava ny teniko. De zay no fanao mafantatra ny tenanao. Ka raha mitentsika hoe le toetsaina zany mora be le fitenenana hoe ho vao ny toetsaina mora be, mora no miteny an'ilay izy a. Fa ny afahanao manatanteraka an'ilay izy a, azonao tanteraka manatanteraka azy. Azonao tanteraka ny manova ny toetsainao. Fa avy aminao ny ezaka zany. De io azo miteny fotsiny hoe samy isika miezaka anana toe eritsaina afatsika manova ny zavatra tokony ovana. Raha izay no averinao a, atao ngambany hoe tsisy hiteny hoe diso zany. Hoe manantsika manao ezaka tsika mba anana eritsaina mba ho matanjaka ny saina zany a afatsika manova zay tokony ovana sy azo ovana. Teny gasy mazavo zany a ary ngamba tsisy andahany zay. De raha zay ny tena raisina rabaky teny a, nahoana moa tsika ny tsiroso?
Tokony avita.
Zay tokony avita. Fa ozy afoana hoe itsika ny manomboka fa za miandry ny rakoto sy rabe.
Zay indrindra iny ny resakana matonga tsy anana an'izay le hoe eritsaina hoe tokony manova zay tokony ovana sy azo ovana zay.
De zany teny teo. Tsika zatra miandry ny hafa foana. Ialako tsiny miteny foana za moa rehefa miteny eto miresaka tsika hoe any fanabeazana foana. Anefa fahazarana tamin'ny mbola kely zany. Raha ohatra ianao mbola kely a ka zatra tolorapotsiny tsy avela hikaroka de manjary ianao zany a zatra mandray foana. Fa raha mbola kely ianao zary ny ray aman-dreny hoe hikarokaroka hoe tsy ampiana foana fa avelao io fa vitanao io de mikaroka eo ianao a de nefa rany ianao manana toetsaina hoe manorina. Manjary manana toetsaina ianao hoe zay zavatra mitranga de za miezaka aloha ahafahako miatrika an'ilay zavatra mitranga. Zay zavatra ampanovina ny inoninona na misy olana akany a de miezaka foana amany olana. Zany hoe le toetsaina mihitsy zany hoe volena raha mbola kely ny ankizy amin'ny fanabeazana azy zany. De rehefa avy eo izy rehefa zatra an'izay a de izy mibe any tenany. Satria rehefa nitolorana azy zany zay toetsaina hoe ianao mila miezaka fa vitanao rery io. Aza miandry ny hafa aloha fa ataovy aloha zay vitanao a ary ataovy tsara araka ny tokony ho izy. Ka rehefa izay no apetraka zany a de efa mijanany am'le olona iny a de na lehibe ary izy a de zatra an'izay izy hoe tsy mila ny hafa alao aloha ikarakara ny tenako. Alao aloha anao zay efako anao zay ezaka tokony atao.
Fa ho an'ny efa lehibe ao anatin'le tsy afaka tsy nahazo an'le fanabeazana sy fibeazana tsy niaina tao anatin'iny fa mihaino antsika amin'izao fotoana izao hoe mety manana an'izay fahazarana miandry ny hafa zay, inona no azo anampiana azy?
Ianao toy ny teny hoe fibeazana. Afany hoe misy manabe zany, misy olona manabe manampy. Fa rehefa miteny hoe fibeazana de ianao ihany zany. Ka amin'ny fiainana ny olona tsirairay avy a ataoko hoe manabe ny tenany zay le fibeazana. De ozy aho hoe raha tsy nahazo an'izay ianao tamin'ny mbola kely hoe tsy nanana vitana zany a, tsy nahazo anjara masoandro am'izay a, de ozy aho hoe isika mandrapa atao hoe mandrapikipy maso a mbola afaka mianatra foana. Na mianatra maty ary le tsika mianatra an'izany miarika fahafatesany zany na antitra be de mianatra an'izany.
Ny olona zao mety ho taitra ory ahoana koa zany mianatra miatrika fahafatezana
satria de homanina sainy hoe tsy maintsy ho faty ay misy fetra ny zavatra rehetra ay de zay zany tsy maintsy zay le saina zay any amin'ny saina foana zany no manina homanina de zay le toetsaina hoe manana toetsaina zao na zao. De zay tiako tenenina hoe raha tao ara zany hoe tambola kely a tsy nahazo an'izay a fa zao lehibe zao zany vao hoe te iova de oza hoe afaka miova foana ny olona.
Na rovina.
Satria efa niteniko io a somary mamerina kely a nisy nataontsika mihitsy hoe fomba fiorenan'ny toetra eo amin'ny olona tsirairay avy. Misy ny toetra voajanahary tany am-bohaka, misy ny toetra azonao teo am-pibeazana tamin'ny anao beazina zany a. Fa rehefa avy eo rehefa olon-dehibe a de nitraiky efa mpiainana no manohy an'izay fanefenanao zay. Nitraiky efa mpiainana na ianao ao anatin'ny tokantrano manabe zaza miaramena amin'ny vady, ianao any amin'ny sehatry ny asa, rendretra rehetra iny zany a manohy manefy anao manefy ny toetra anao. Dikan'izany tsy misimisy zany zany olona hoe za efa zao de tsy avotra ntsony. Ny saina zany atao hoe vonina foana iova. Ary miova foana mihitsy keo e, miova foana zavatra zany a miova daholo fa tsisy hoe mitovy zany mihitsiny.
Inona ny mety azo anampiana ny mpiaino nanana an'le heritsaina, le fahatoniana, le fahendrena ao anatin'ireo zavatra ireo?
nanampiana ampiaino a de nitegniko doza hoe resy lahatra ve tsika am'izay teny zay ka resy lahatra tsika de andao hiaraka fa io rehefa resy lahatra ianao a de manampy anao zany hoe nampitafatra zany a io le afatra le loha hevitra zany afatra de mety tsika misaina atao hoe mandalina an'izay mitsakotsako an'izay zany fa o zao hoe rehefa resy lahatra ianao a de averenao an-tsaina foana io avereny matetika ao an-tsaina isaky ny fo vo maraina ianao rehefa anolotra ny andronao amin'andriamanitra de ampioan'ireo afatra ireo isa maraina ho a raha matsiaro ianao rehefa atoandro alohan'ny sakafo a afaka ampianao rehefa alohan'ny atory ianao rehefa ariva afaka ampianao an'ireo reo afatra telo ireo ka rehefa izy zany a resy lahatra ianao a fa masahana izy ary tsakotsakoana de nefa rany lasa hiainana zay zany le hoe mamafy aloha toetsaina vaovao mamafy ao amin'ny saina de ataonao masaka tsara iny avy alohany ny fotoana anamasaka azy tsara fa masaka ao aminao iny a de lasa iaina de hita ho azy iainanao le izy ka na ny olona raha hitanao hoe ndry ny ova satria anao zany amin'ny voalohany a raha te iova ianao de le saina aloha no ampiana amena sakafo ny saina iova de rehefa tena resy lahatra ianao saina mampanahy avy eo a hita ho azy amin'ny fihetsika ao hitany olona amin'ny fihetsika ao amin'ny fitondratenanao zany de hita zay ngamba no azoko anampiana azy asa raha mazava
mazava tsara misy ihany koa ny tranga indrindrindrindra moa zany raha hoe ny amin'ny raisika ohatra fotsiny vantana hoe misy mpamboly a mipetraka ambanivohitra mazava loatra amin'ny velona amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana eo amin'le hoe fahatahorana anova fanovana toetsaina moa tsinona zany ny tena resantsika eto a de indraindray miaia anova fomba fiasana anova fomba fanao ohatra entin'ny fivoarana sy ny fandrosoana eo amin'ny lafin'ny fambolena de matahotra ny hiditra amin'iny a de ahoana ny mety hoe anampinan'ny olona misy tena tsy resy lahatra mihitsy na de azavaina misy efa teknisianna manentana manao ny fanentanana hoe ity a fanatsarana ny fambolena ohatra hoe volovary ny resahana fa misy nefany a le mpamboly a mety hoe tsy mety anaiky an'le izy eu no eo mihitsiny fa tena mila hoe mety mila fotoana lavabe sy fandalinana zay izy vao mety ho resy lahatra raha ho resy lahatra ao am'le hoe tsy mora miova zany izy e tsy mety manaiky an'le le fiovana inona ny anto azo anampiana azy ireny
ny teniko manoloanan'izay to za hoe ataoko misy fomba mampanao na zatra fomba mampanao a ampidirisika koa raha natao hoe kolotsaina de ohatra hoe olombelona no nametraka an'ireny ny fomba mampanao a olombelona fa rehefa miteny hoe fomba mampanao mahazatra de fa nepita zany ataoko hoe sotoavina kolotsaina
tafitrazany
zany hoe iainanao aloha le izy a defa misy fomba de iainanao tanteraka de av eo le izy ny a ampitainao a any ami'ny taranaka any fiarahamonina de av eo le izy a de zay mahatonga any hoe fomba mampanao a sy mahatonga ny fomba rehetrarehetra zay zany a
lasa miorona
miorona le izy a de ifandovana ka ozy aho hoe rehefa tonga ianao amin'ny zava-baovao re teknisiana zahako a ao amin'ny fambolena
zay indrindra mantsy nangalako an'le ohatra
zaho tsara tonga ianao sy ny zava-baovao entinao anovany fomba mampanao an'le olona iny mila ezaka be zany aloha amatatra an'le olona
zanyhoefantarina aloha
tsy tonga aloha ianao amin'ny teknika tia ny teknika vaovao de soloy tonga ny ovinona moa tsika za moa de atao hoe malahelo ihany a mahitany frezy am'izao fotoa zao afa le frezy taloha le ma izy kely a fa mambe fa zao tsara tare fa matsatsy ny ovy taloha tsika nanna ovy taloha le mipasaka tsara tare be zao tsisy tsony tiako tenena de zao re zany atao hoe ohatra anakiray a zay tonga de nyraisy ny tantsa de za malahelo be ozako hoe nakaizaka ke le atsika taloha le masombolotsika taloha de ny raisiny andre zany hoe mora mandray azy zany le tantsaha mora mandray izy
azay lafiny zavatra zay
mora mandray izy fa any am'le tsy any am'le manahirana atsika de zako hoe raha ohatra tsika zany ka avy amin'ny teknika vaovao atsika nefany a tsy miezaka mamatatra ny fomba mampanao any aloha inona zany hoe mila zany io a tsy avy ianao amin'ny teknika anao fa ny olombelona ny akoatra ny teknika mbola olombelona e olombelona misy saina mampanahy malala ny ainany, malala ny tadaviny, malala hoe teo aiza izy. De izany zavatra izany izany a no mila ajaina tanteraka izay no vao mampiditra zavatra vaovao. Asa raha mazava ny tena. Fa rehefa avy ianao, izaho hoe izaho teknisianina fambolena fiompiana, avy ianao a amin'ny zavatra vaovao tonga dia arotsaka ao an-tsipinao a. De mazava loatra manaja be ny gasy manaja ajaina ianao misy sakafo ianao itsikina ianao fa rehefa lasa ianao a
ny ataony ihany
toizany ny ataony
mazava tsara
asa raha mazava izay
ny amezantsika azy ary mialohany idirantsika amin'ny fanontaniany mpiaino a fananana heritsaina ahafahana manova izay tokony ovana sy azo ovana fananana fahatoniana ahafahana manaiky izay tsy azo ovana ary ny fananana fahendrena ahafahana mamantatra ny mahasamihafa an'ireo zavatra anakiroa ireo ny afatra ho an'ny mpiaino ao anatin'izay
ny afatra amin'ny mpiaino izany a de tena tiako mafisina koa izany satria betsaka ndraika atao hoe manantsika le hoe fahatoniana ahafahana manaiky izay tsy azo ovana eo matetika koa tsika ny sahirana sanatria misy voina
tampoka
isy zavatra mahazo tena hoe mafy be izany a de eo matetika tsika no sahirana sahirana ozy a de zay eo izany le ozy hoe raha ohatra isika ka isamaraina de averiny ireo tenyireo a de afaka koa le olona miomana sy mivonina satria mandritry ny andro ianao tsy tompony andronao ianao na ny ray minitra raha tsy fantatrao de raha ireo no ataonao isamaraina de afaka koa ianao a mivonina amin'ny zavatra mitranga sanatria fahafatesana sanatria voina be de be accident sanatria vakitrano sanatria izany a ao anatin'ny fiainana daholo zany tsisy maniry losa tsy iana ray arany a tsisy maniry losa fa sanatria mitsangy ireny zany ozy a de zay loza hoe toetsaina tokony ananana zany de hoe mila ianao mivonina zay moa le fanohy tamin'ny voalohany loza hoe tamin'ny farany zany le hoe mila ianao milaza foana hoe mandalo ny zavatra rehetrarehetra mafy indrindra mandalo ny tsara indrindra mandalo
nyrasyzay
mandalo daholo de zay zany le toetsaina oza hoe tokony mifameno ireo a mifanohy zany le izy
mazava tsara ia mankasitraka anao indrindra raha matoalety abrahama nitondra n'izay resadresaka izay a hidirantsika ny famaliana ny fanontaninareo mpiaino sy ny fandraisana ny hevitra avy aminareo amin'ny alalan'ny sms sy ny antso mivantana atombontsika amin'ny sms efa vonina ato a Alex avy any Brickaville ny toetsaina ny tokony afaka manova ny zavatra tokony ovana amin'ny tena fa raha ny fo de tsy afaka satria malaky misendoatra be io mazava ho azy a fa ny zavatra izay tsy miteraka soa amin'ny tena sy amin'ny hafa ihany a no ovana
tatoe mankasitraka amin'ny mpiaino maneo izy milaza ny heviny izy ny saina zany mena loha laharana fa tsy ny fo
sy ny fo satria manana anjara toerana be ny fo sy ny saina raha matao aliety abrahama anatin'izay
mazava loatra ny fo zany tsy avela hiasa rere e manana fotsy raha velontsika de misy ny fo miasa ny fo fa manana ny asany fa ny saina koa manana ny asany de tsy avela tsy hiasa rery ny fo zay mifampitatany ireo fa tsy avela andeha rery
misy zanakolahynkely valo taona rehefa teneniny izy de miziriziry tsy manao izay ampanaovina azy ohatra hoe asaina mianatra lesona na asaina misasa de lasa tezitra de mikapoka inona ny tokony atao
ny tokony atao manontany hevitra ny namana hoe tsy manao izay tokony izay ampanaovina azy zany le zaza ozy de ozy aho hoe ny azoko lazaina hanampiana ny namana de ozy aho hoe ny ankizy zany a tsara atony izy aloha itsika zany manana nytitsika atao amin'ny ankizy tiako adiobe zanako a tiako ahi zanako a tiako endry ny zanako a tiako isakafo tsara ny zanako a tiako zaozaozao ny zanako fa nefa ny ankizy ireo a efa olombelona manana ny sainy manana ny sainy izy ary mitombo ny sainy ary me manana me maka toerana izy ao anivon'ny fiarahamonina zany hoe me manana maizy azy izy ary zay mihitsy nyhiritsika de hoe anana maizy azy izy a aleo teny izy a tsy hiankindoha amin'izany izy ka zay le atao hoe fitombon'le olombelona ka itsika zany a no miezaka tsy hoe tonga de hoe tsy maintsy manao n'izao na tsy maintsy manao n'izao ny ankizy fantatrao a hoe tsy maintsy misasa izy tsy maintsy madio fantatrao hoe tsy maintsy matory izy fa tsy mahazo miaritory fa misy fomba zany a ahafahanao a tsy tonga de manao didy be fa misy fomba fanao manatona ny ankizy a manampitamby azy mamatatra hoe inona ny ao an-tsainy izay la ataoko hoe efa misy saina ry zareo ary mitombo saina ary manomboka makanjara teo na fiarahamona izy ndikandra ty hoe manomboka maneo izy a de ny tsara indrindra de miresaka aminy manontany azy atohatra ny olon-dehibe ohatra anao izy a fa azadinona fa fainao ny olon-dehibe a malala zay tena masoa azy zany hoe tsy atao fotsiny zany hoe bakiona be fotsiny de tsy te alala
anaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fa miezaka ianao a miresaka aminy hoe a za koa mbola te hilalao neny ko ne ohatra zany fantatra hoe lafa mbola te hilalao nefany a ny andro miariva nefany zany hoe asiana zany hoe azoko ny mahazo anao ry zanako azoko ny ao an-tsainao a fa nefany a misy andro zao tokony tsy maintsy atao de zay ko zany nataoko hoe raha fitaizana taloha izahy zany a de tena hoe zay ny baiko ndray amandre hoe tsy maintsy zao am'izao tsy maintsy zao fa ho zao hoe misy taona ianao a mila malalaka ihany fa tsy tena tôtery be zany asa raha azotsika ny tikotenenina asiana raha taloha zany de hoe amin'ny asiana tena hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao fandraindray le tsy maintsy a ohatra zao le zaza hoe ohatra zany ianao miteny hoe mena ny tsara indrindra de ny le zaza mavokely ny tiany de tezitra ianao hoe mena ny tsara fa tsy mavokely ohatra ataoko
vehivavy a za vehivavy a de misy olona miaraka amiko io olona io nefa manambady nefa za tena ti azy za koa nefa efa niteraka ray de inona ny tokony ataoko mba toroa hevitra za
ianao efa niteraka ray a de miti olona izay efa manambady ozy ianao de ozy zaho hoe niteniko to zaho hoe itsika tsiraray avy a misy saina amam-panahy afa tsika mamatatra hoe inona ny tena masoa voalohany aloha hoe ho aiza tsika mamatatra ny lalana zay tokony izoratsika tsika mametraka ny sotoavina zay tokony ho ajaintsika amin'ny fiainatsika zay zany noho zany hoe amin'ny voalohany olo de tsika tsiraray avy a tokony ho sarotiny amin'ny hoe ti ny lalana tiako diavina amin'ny fiainako ti ny lalako de av eo a arakarak'izay no ahafahanao hoe aaizany lalaka izorana zany ka raha ianao zao miteny hoe efa miteraka ianao de ti olona efa olona manambady de ozy zaho hoe inona aloha nitanjinao amin'ny fiainanao sy nitanjinao amin'io zanakao io zanakao io ve tianao anazo ndamosina tianao anaja manana fanajany zany amin'ny fiainana amin'ny fitiavana etsetra etsetra de miankina mitanjona zay apetraka ho anao sy ny zanakao a ny afanao a mitondra ny safidinao
manapa-kevitrazay
masoa ve masoa ny zanako ve inona ny tena masoa ny zanako ary inona ny masoa rahatr'izay rehefa mikipy maso a de inona no atao hoe sitrapon'andriamanitra iainako inona ny iraka men'andriamanitra satria misy fanasaina daholo tsika de miankina am'izay zay zany no apetraka mazavatsara de zay io no anampy anao a akanao fanapa-kevitra isan'andro 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 am'zavatra zay ataonao rehetrarehetra fa raha tsy manao an'izay ianao a de zay ataoko hoe manjary indraindray vo fakapanahy fa rehefa asianao tanjona asianao sotoavina izy zany ny fahazavana mijiro mibaiko anao isan'andro manampy anao a de zay zany no afanao manapa-kevitra zany
azafady atao honaka i no ananana fahatoniana fa izah de mora tezitra
de ho zaho hoe ny olombelona afaka miova mitsotra ianao hoe mora tezitra zay zany le toetranao de anao nefa matomby teny ahoana ny afana mana fahatoniana ndika zay zany de te mba hotony ianao tsy te ho mora tezitra tsony ianao de tsotrany ana a ho zaho hoe isan'andro ianao isan'andro manao ezaka isaky maraina de amteny hoe aa za ezaka tsy ho tezitra tsy ho mora tezitra isa maraina ao manao an'izay isa de rehefa matsiaro kely ao anatin'ny atao hoe ao anatin'ny ny atoandro ny arifa de manao an'izay foana fa raha ianao zany a zay le hoe volena ao an-tsainy zay de avao a rehefa masaka ao an-tsainy sa de iny ianao miena tsy mora tezitra intsony zany hoe ianao tsy tonga de iova be vetivety a hoe raha piso de iova tanteraka fa jerenao hoe impiry andro any mora tezitra de ay izy raha piso zany izaka tsy mora tezitra ohatra zay tsony mandeha tsikelikely ny fiovana ny toetra zany a miala tsikelikely le toetra ratsy iny a le tsy tianao a de miditra tsikelikely le fahazarana tsara raha mora tezitra andro any amin'ny zanako amin'ny vadiko amin'ny mpanampy ah de raha pitso indray a mba amin'ny zanako sisa mora tezitra fa mivadiko efa mba hafa de afaka zay le hoe miova tsikelikely fa ianao a no manao tombana isan-kariva manao tombana ny tenanao hoe aiza ny ezaka aiza aiza de inona zany mbola tavela
isamaisa manaraka efa tena miezaka amin'ny fiainana a iza Saifa tena miezaka mfiendana. Nufadiku naifa manimba mfiendana. Tia vila ni mianata na sanakaya. Tumetuma pitbula. Mood mamfona isa nandwa. Kif beza amso.
Tia jonte ntewa. Le afat sike jane. Manana irtena. Afana manuva jaya juvana. Manana fatunina. Afana manekisi tia juvana. Ar manana faindrena. Afana mafata chani
masamafanjo.
De eno zonu, tunga de asek chani nama na we. Aon chani, eno ve afaka nuvan vatnao. Eno chani teni we, eno chani mieza ka fan vatnao, asayana nuvan vatnao. De eno wa, nu asek, we, afaka nuvaz ve nao. Ra afaka inna leza katao. Inna kune fanatao nao. Zanwe, eno ya zane nu mieza ka mzirwe, inna nu fanatao kwa, eza ka natao kwa. Inna no talk show, Arina River Kumula Watao. Ye no yanya, de no yana venu, makani, fanapakifta way, Afaka shats Afaka uvan. Asara miss it,
Mazavatar.
Shasat Safaki ten am no miss, who won't fat no. Naiten am no, it see you for soon is ten missnia. Ya non me noa. Fat no, you know my fat trash. Ye non me ramianamia, de non my fat trash. My fat trash ten and now, you know. Ary mafantatra ny vadinao a, mafantatra ny fianakavianareo, ka tsy afaka mihitsy izany a iteny. Ialako tsiny ary malahelo miteny izay izany fa tsy afaka fa ianao izany no asaiko ary makahiry indrindra.
Tefa afaka esanao ihany koa reto nyresana androany reto hoe manana heritsaina fa na manova izay tokony hovana sy azo hovana, fatoniana fa na manaiky izay tsy azo hovana, dia faendrena fa na
mamantatra
ny mahasamihafa andreo. Ia, ny SMS manaraka Ina tu rifta yela nam tsfa zara nam siova woka nun fa saruta kienat.
Rashk sara jande a sarukira chan namana dimtadi fana pinizia afana mialam zei mate siova woka. Di zeyan ya na tokwe ten kujani. Uzawe yu miak nam novo luanjins. Si shula afaka anuva anau. Fa yenau a anem no zani anem no nu voluanjinta mienga ni fiovan. Fa ni ulna akaky anao afaka atsonao anampy anao. Zay ny azoko tenenina. Enao aloha izany a rehefa miteny anao araka ny lazaiko teo ihany hoe ataovy ao an-tsaina foana. Ataovy vole ao an-tsaina hoe za te hiseho olona, za tsy te ho sarikenatra foana, za te hiova. Zay izany ataovy ao an-tsaina foana. De apiko anao a apiko anao hoza hoe ny olona rehetra tsy misy tonga lafatra, tsy misy feny olona. Sam misklema daol, renyu la ita no sa sa berenya, suetunga lafa tren na fen na manana marna fon. Fa otra no wi yant. Ye no jan te wots nula rita rita yanya, manana ni, atoke, ni, tumben, manna tumben bedebe no. De zeza nwa, numila zireno yantue, ina ni, tumnatia. Ye no mamata tanawa, arsantue, ye no fam nula kum ten nula, ye no sarike, no sute, no mafnar, rezanya, Tumbo ni anao reni, di vuleo reni fa reni wafanawa, manapi anao zanya, afanawa, yala mzele, atoe sarkina dzai. Di vuleo onta inafona wawe, haa, zati te usarkina dzai, te usha, di apadirfune nyula reta reta, si mistunga lafana, si shumaru nafona, fa otra no tawol nyula, shamana nan kleman, shamana nan lishka.
Mazava tsara. Nesemesa manaraka, ahoana no anampiana namako, lasa misotrotoka isan'andro satria hita fa diso fanantenana amin'ny fiainana.
Ahoana ozy no anampiako ny namako a? Satria le namako izany a lasa misotrotoka diso fanantenana.
Misotrotoka isan'andro.
Ny azoko lazaina satria sahirana izy izany. Izy manana olana, le namantsika izany manana olana satria nama izany no lasa niova. Niova lasa misotrotoka diso fanantenana. Ny ozy avy hoe ny azonao anampiana dia rehefa miresaka aminy ianao, miresaka aminy ianao dia tsisy hafa amin'izay lazaiko izay hoe manana mametraka tanjona amin'ny fiainana. Mametraka hoe mametraka izany hoe inona no tiako atao amin'ny fiainako. Inona no iraka izany hoe ny tsirairay avy samy mametraka an'izay. Ka io namanao io a mila mampatsiaka ely azy. Satria mety ny zavatra nandiso fanantenana azy dia latsaka kely izy fa mila olona izy a anampy azy fa hoe izay le hoe miatrika ny fiainana izay hoe anona tanjona ny fiainana hoe inona zavatra tiako atao amin'ny fiainana inona tiako atao a amin'izao andro iainako izao dia inona izany nuyena kushanandro faku manlaza nje tanzu nje. Chane, mila fana pina keli janya apatse yivina nje javadu nje janya. Tsika retra retra moa izany ohatra izay daholy tsika retra fa misy fotoantsika samy manana ndray retra latsaka kely ny sasany dia fanarina fankahereo izany tsika
mifampitana
izay tsika retra ho
dia ny manaraka samora tezitra telo amby telopolo taona izany izao inona no ataoko tompoko mba hiova amin'izany tsy manambady fa efa niteraka iray avy raha avy amin'ny fo mahatonga izany osy fa marary foza telo amby telopolo taona mora tezitra te hiala tsy manambady izy fefa niteraka iray marary fo
de posy ahako a za tsy mpitsabo kory fa matetika mpitsabo rehefa hoe misy olona marary fo manatinazy mpitsabo de zetra za tsy mpitsabo a fa eniko hoe teneny hoe anao ny fanafodiny voalohany indrindra ianao io a ny fanafodiny voalohany indrindra na ina fanafody be deaibe anao ninoninona ianao aloha ny mila manao ny ezaka hoe te ho sitrana tsy te harary tsony a tsy te harary fo a nydikan'izay rehefa zay a le sainany zany ny amboarina e hoe a za tsy te harary tsony any amin'ny sainany zany no amboarina voalohany indrindra ka ozy any hoe marary fo ianao no za hoe aza vela hiasa irery le fo satria rehefa miasa rery ny fo a de tsy mety manjary a tsy mahazo toerana ny saina fa ametoerana ny saina afahansaina hiasa zany de itsika ihany a izay aloha zao hoe manana toetsaina mieza de o za hoe averimberina zay o za isamarina de averina ao an-tsaina hoe a za te ho tsara te ho ela velona tsy te ho ela velona ka raha marary foa tsy ateza fa te ho ela velona te mbola hiaina tsara hitany taranaka etsiraetsetra mbola te hitety an'izao tontolo zao a te zany hoe lazaina ny fandrinao tsara rehetrarehetra zany
a
apetrao apetrao iny a de iny a rehefa mipetraka iny a de iny a no manampy anao manampy ny sainao a isafidy isafidy hoe a iny manimba saina de asona zay manimba saina
ty tsy anatrarako ny tanjoko ty fa ty alana
de alana zay zay tina tenenina zany apiko kely angambany a itsika ny itsika zany a namena saina namen'andriamanitra saina de ozy aby hoe io saina io voalohany aloha tokony beazina azava saina zany hianatra zavatra zay mety zany tsika hianatra hoe inona mety inona tsy mety inona ny marina inona ny diso avy amin'ny saina zany a fiarahana man'olona zany de mandinika ny sainao de mahita an'izay fa koatran'izay fahazavan-tsaina zay zany a de mila fahalalana foa ntsika mampitombo ny fahalalana saina ihany io a saina ihany miasa zany mampitombo ny fahalalana zany de aveo tsika ny a de mila rehefa hoe mahalala ny saina mazava ny saina de afaka misafidy tsika hoe inona no ataoko masoa masoa ny afo tsy manimba ny afo zay zany le misafidy de aveo tsika apiko ihany hoe mila matanjaka ny saina io sainao io a mila velominao isan'andro san'andro akahirezina isan'andro san'andro ka reny sedram-piainana ireny a reny zany ny atao hoe fanatanjahan-tsaina ny sedram-piainana fanatanjahan-tsaina
ny tena mila fanatanjahana hoe fanatanjahantena mba azo fahasalamana fa ny saina koa mila fanatanjahana
de zay mahatonga ny ankizy any ampianarana de asina le hoe olana va olana laza olana etsetra satria le saina zany ny tiana hiezaka hoe ampitomboana zany mandra-pahalehibe
raha ohatra zany zao hoe raisitsika ho an'izay le hoe ny vatana mila fanatanjahantena raha ny saina fanatanjahan-tsaina de inona zany akoatran'izay le fianarana izay de inona koa mety azo afahana
manasedra ny fiainana oa ny sedra ny fiainana zany a de tonga ahafanao a mampiasa ny saina hiatrika an'le sedra ahafanao mitady vaaolana hiatrehana an'le sedra zany hoe raha ohatra zany ny fiainanao ka milamima be foana de le sainao a tsy nanao fanazarana azonao tsika tenena tsy zatra fa rehefa misy sedra matetika de reny manamafy saina
na misy olana
zay
mazava tsara SMS manaraka tsara be ny fandarana mankasitraka eny ny toetsaina no de tsy hitany toy an'le izy manaiky izy zany aloha fa ny toetsaina no ahafahana manova zay tokony hofanasi azo hofana ahoana no atao analana stress fa tena mijaly
de nolazaiko aminao a nolazaiko zany no azoko zarana eto zao hoe itsika zany a rehefa miteny hoe stress de le saina zany atao hoe donto vizana ny saina zay to re stress zany zany de hoe saina vizana be a tsy afaka miatrika de ho za hoe ny azotsika atao a io saina io zany a mila kolokoloana ihany ko Mila rehefa tokony hiala sasatra dia miala sasatra. Tsy mianatra foana fa misy fanadinana dia tena tsy hiala sasatra mihitsy fa hianatra na sabotsilady a, fa mila ny saina tambatambazina karakaraina kolokoloina. De nao anatin'ny andro koa raha ny a, tsy hoe hiasa foana ianao fa mila ianao a misy fitsarana, mila hoe mahay miato ianao zany. Tsy adalana ny sin'ny hoe fakandrivotra, any ampianarana ny ankizy de misy fakandrivotra. Marina fa misy programa tsy maintsy fitana, fa misy foana fakandrivotra na tiana na tsy tiana. De ohatr'izay zany a, re zany ny fomba hikarakarana hikozakozana ny saina zany. Fa ny tsiraray avy, zay zany zao hoe manana fotoana ahafahanao a miato amin'ny asa na fianarana. Asiana fotoana fialamboly ozy tsika miteny. Inona moa le fialamboly a? Voly ny saina. De mila miala voly, miala voly. Vahana asorona daholo ny ao an-tsaina le navesatra. Ahafahansaina maivamaivana, ahafahana miatrika indray. Zay oza ny fomba fanalana stress, fikarakarana ny tena zany. Fa sainao koa reto le afatra telo reto a, mila le afatra telo manana fahatoniana, ahafahanao a manaiky izay tsy azo ovana. Fa matetika stress a efa zavatra efa tsy azonao ovana, mbola zirinao dia nefa ranao a vaky ny loha.
Avy amin'izay izy rehefa ohatra ianao ka tsy manana le fahatoniana. Ya, za reto mijaly be fa sarokenatra lazain'ny olona fa miavona tovovavy 28 taona. De inona no ialako amin'izany? Rehefa mamonjy lanonana de tsimboka be indrindra raha misy mijery.
28 taona hono izy a, de matsiaro hoe sahirana izy zany fa sarokenatra.
Lazain'ny olona fa miavona ihany koa.
De ny azany tsotra ny teniko hoe matoa ianao zany mizara, zara-pitiavana de tena hoe te hiala amin'le hoe sarokenatra ianao. De ny azany teniko tsisy afa amin'le tamin'ny voalohany teo ihany zao hoe apetraka ao voalohany indrindra ao an-tsaina aloha hoe ny olona rehetrarehetra hitanao sasa rehetrarehetra ireny, sasa say say ireny a, tsy midika koa ireo olona manana marina foana ireny, na olona tonga lafatra na feno. Zay zany tsara petraka amin'ny voalohany fa olona mitovy aminao daholo ireny, olotra anao ireny. Ary ianao a manana zay le lazaiko teo koa hoe tsy hoe ratsy tanteraka ianao, tsisy olona ratsy tanteraka izany ary tsisy olona tsara tanteraka izany, fa ianao ohatra ny olona rehetrarehetra. Ka nahoana moa ianao no sary, nahoana ianao, inona no mahatonga anao menatra? Azonao tiako tsisy ato zany a ahatonga anao hoe menatra ianao satria mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ianao. Ny olona rehetra tsisy tonga lafatra ary tsisy ratsy tanteraka, de ianao koa tsisy hafa amin'izay. De zaro a ataoko hoe ataovy ao an-tsaina zany hoe mizatra ianao, ohatra hoe faneraserana amin'ny olona, zany hoe ny azo atao koa de hoe atsoy zay olona akaiky ny fonao anampy anao, mba anampy anao zany ohatra hoe ifaneraseraman'olona, mba ifaneraseraman'olona zany de mba miaraka amin'olona fa tsy hoe anderery ianao satria marina fa hoe sarotra be zany hoe amin'ny voalohany zany. Fa mba hoe misy olona akaiky ny fonao a mba miaraka aminao anampy anao zany. Fa ny ahy zany zay ny tiako apetraka hoe tsisy olona ratsy tanteraka eto an-tany ary tsisy olona tsara tanteraka eto an-tany, fa mitovy daholo ny olona, samy manana ny lesokany ary samy manana ny tombony. De ianao io a tsisy hafa amin'izay, men'Andriamanitra anjara masoandro. Men'Andriamanitra ny mahaianao anao a ianao, ary ianao no tsy mahatoky tena, fa misy olona zao a mahita ny zavatra tsarany aminao fa ianao tsy malala. De ireny le olona tokony anampy ireny, hoe misy olona tianao a mahatoky anao a milaza zay zavatra tsarany aminao, fa manana ianao mino tanteraka fa misy any aminao. Tsika moa tsy mifanerasera fa mino tanteraka, fa makahery anao a, fa atao hoe samy kitana daholo tsika, kitana daholo tsika mandenderan'ny era zao tontolo zao ty de mamiratra daholo tsika.
Ia, ny manaraka, ino anao ataoko fa zamba de iova fa tena saropiaro rehefa manao slim mansipako de marary ny lohako. Avy aty Ambovombe androy a mba ampio re tsy ho lasa dala.
Saropiaro ony izy zay zany raha azoko tsara, saropiaro izy a de ampiony izy mba tsy ho lasa dala fa saropiaro loatra an'le olotiany zany izy. De ozy a hoe ifahasarotam-piaro io a zay ny azoko lazaina, mamory ny zavatra tsy misy ianao, zay ny dikany saropiaro. Mamory ny zavatra mbola tsy misy tsory de efa matahotra ianao de efa iny ianao nefa tonga de efa marary saina. Mbola tsy misy ny zavatra de efa everinao hoe isy a de iny de makarary ny sainao. Ka le fahasarotam-piaro a sady mamparary anao fa mamparary an'le olona koa miara-miaina aminao. inona zany tombontsoa azo amin'ny fasarotam-piaro raha marary ianao de zay nataoko hoe zay ngamin'ny azoko anampihinanao hoe tsisy tombony azonao na kely arany ary tsisy tombony azon'le olona le tianao na kely ara fa vo me mamparary anao a vo me mamparary ny hafa de rehefa izay le izy a oza hoe itsika namena saina ka rehefa zavatra tsy mahasoa de anjaranao manapa-kevitra fa mila ezaka ozy a raha sarim-piarobe anao zao a de mila ezaka miala tsikelikelo a mila mivavaka zay za moa tsy misalasala ami'y teny a tsika olonaolona ataoko hoe mahatonga an'andriamanitra de mila amen'andriamanitra ery anao rehefa tena te iova ianao tena te iova ianao a de andriamanitra manampy anao fa tena hoe te iova ami'ny foa mampanahnao mihitsy zany ataonao daholo ny ezaka rehetrarehetra de amen'andriamanitra rehefa resy lahatra ianao hoe tena te iova resy lahatra ianao a de iny isan'andro anao a misy tolotr'andriamanitra anampihinanao a rehefa tena resy lahatra ianao
ia ny manaraka mety ho hita ao amin'ny page facebook ny radio Don Bosco ve ny fandaharana misaotra fa tena manampy ny fandaharana mankasitraka anareo eny tompoko tena hita misy exercice tokony atao ve mba hananana fahatoniana sy heritsaina
misy exercice tokony atao ve eny tompoko misy de misy a rehefa ianao le somary miakatrakatra iny miakatra de sepotra maninona misefosefo a de manao exercice na respiration tsy haiky moa miteny azy amteny gasy a miaina tena miaina de ataovola mamoaka rivotra elabe de mampiditra rivotra ela rehefa mampiditra rivotra ianao de ampidiro any ami'ny teratra any amikibo rehetrarehetra any de rehefa mamoaka koa ianao de avoay tanteraka daholo satria le mamoaka rivotra iny mamoaka ny gaz carbonika de avoay daholo ny loto rehetrarehetra tena avoakanao de iny tena fianarana mihitsiny a ahafahanao tony rehefa hoe sorena zany ianao rehefa tezitra ianao na miakatra tezitra ianao a de zay le respiration zay tena fianarana mihitsy zay avoay ny rivotra maloto rehetrarehetra any zany ny gaz carbonika de avy eo de ampidiro tanteraka indray ny oksigena rivotra madio a atra eritrereto hatrany ami'ny sofina izy mihitra hatrany ami'ny tongotra hatrany ami'ny rasatanana rehetrarehetra any tena hoe zay de iny mampatony anao iny manampy
mahazo
fatoniana ianao zay zany ny atao de rehefa tezitra ianao na misy zavatra mahasorina de miataka zay le hoe miataka amin'ny olona ianao a tena mialatsiny hoe afaka ami'y tena hoe mialatsiny a fa mbola sorena de na ianao miataka amin'ny olona ianao de manao an'izay manao zay miaina lalina be zay a miaina mampiditra rivotra lalina be de mamoaka rivotra avoaka tanteraka mihitsy zany hoe asoroko daholo le maloto rehetrarehetrarehetrarehetra ny saina zany io a manampy anao hoe ampidiriko ny rivotra madio a zavatra tsara madio de avoakako ny ratsy rehetrarehetra ny loto rehetrarehetra zay le saina
ia mazava tsara misaotra indrindra zanakalakely zanaka lehilahy efatra ambe folo taona efaka trema sy le zanako vavy raiky ambe folo taona huitema tena be famaliana raha irahana sy mba tenenina inona angano antony zany toro hevitra
za moa miteny teo hoe ny kisy ny olona zany mitombo andro manalina de me maneo maizy me manana maizy azy a de me manana de me maneo ny maizy azy karaha le zaza io zay ianao hoe efatra ambifolo taona le ray le zokiny de ao anatin'ny antoka ao anatin'le hoe famotiana izy sy fialana sakana manomboka zany le fialana sakana feo amy famotiana de eo ny kizy zany a manomboka maneo manomboka izy a tsy manaiky be fahatany itsoy zay amena azy ary ny voalohany indrindra ahafahany mampiseho an'izay a ao anivon'ny tokantrano amin'ny dada sineny le izy le binaika be taloha manaiky be zany a eo izy manomboka manana maizy azy manomboka maneo zavatra tiny sy tsy tiany zany ary amy mahazaza azy a de tonga izy de be famaliana satria zasy izy a de zay no everiny hoe mbola fitaovana ahafahany maneo mama ary ianao koa matsy ndray aman-dreny matetika le tonga de mibaikibaiko na mandrahoana na mibedy de any izy ka manjary lasa tonga de mamaly zay zany ny everiny hoe fitaovana eo ampelantanany ahafahany mamaly ianao de ho za hoe tony satria tsika zany mila mamantatra hoe ny ankizy a mitombo andro manalina me manana maizy azy a ary teaneo zay zany le antony de tsika zany a mila miezaka hotony a mamantatra sy mahazo azy ary mila koa tsika mampiseho hoe azoko ny ainanao manao azo ohatry ny namana zany ahafahanao mamantatra ny tena ao an-tsay satria izy ny rehefa tena raha ohatra ianao ka ibedy azy foana de tapaka le fifandraisana fa raha ohatra ka manampitamby azy a ampitiavana de amoka ny aopony izy amoka zavatra rehetra rehetra izay ataoko hoe everiny hoe misy antony izany hoe mba milaza izay zavatra izay ao an-tsaina izy izany de mora aminao kokoa rehefa malala ny ao an-tsaina mora aminao a ny hitady fomba ahafahanao a mampita ny amin'ny hafatra izany fa raha tokony raha tsy te halala ianao fa nenao ihany nenao ihany a de tsy fandray mihitsy nareo satria izy ma izy hiaro tena foana hiaro tena foana hamaly anao foana fa raha fomba malefaka ianao a de mety hiva izy hivandry fony a de resaka aminao de rehefa miresaka aminao izy de hitanao fantatrao izy izany fantatrao izy de fantatrao ny hifomba izay hahafahanao mampita amin'izany zay tokony ampitainy na le valo taona io a na le efatra ambin'ny folo taona.
Mamaraparana antsika ny anany vadiko tena tsy mba manana an'izany toetsaina izany a tena mila olo azo mihitsy a mitady tsy hanana ezaka tsony
le vady tsy manana an'izany toetsaina izany mihitsy inona moa le toetsaina le
ireo le anakitelyreotenenina
eny
atao anatin'ny loha hevitra
teny amin'ny namana a ho zao hoe sarotra be ny matoy zany io toetsaina io a resantsika izao voizintsika izao a tsy mora kosany ka ianao mainty teny hoe ny vadiko tsy manana fa ho zao hoe tsy mora amirehetrarehetra manana an'ireo toetsaina ireo de izay ny mahatonga an'le fandrakantsika androany zany ka na itsika raha sahirana isika tsiraray avy zao ke aleo aloha isika tsiraray avy a no iezaka anana an'ireo
manantsika
rehefa manantsika de iovintsika de anova ho azyny olona miaramiaina amintsika fa itsika aloha zany mila miezaka ampanetretena iainan'ireo
mazava tsara tapitra ny fandarantsika misaotra indrindra raha matoa aleta abrahama mitondra zay resaka rehetra izay a isorana ihany koa nareo zay nandefa isamesa tato anatin'ny fandarana misaotra ny arliva isika dodosa sy lavivary tanteraka ny fifandraisana miveri ny ty fandarany ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny noho toy izao indray veloma toboko